20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 29. januar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je časne verige Svetog apostola Petra i prepodobnog Romila Ravaničkog. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Prenosimo saopštenje za javnost sveštenog sabranja predstojatelja pravoslavnih crkava u Ženevi koje je održano od 21. do 28. januara ove godine u Šambeziju. Njegova svesvetost, vaseljanski patrijarh gospodin Vartolomej, koji je predsjedavao sabranjem poglavara autokefalnih pravoslavnih crkava u Pravoslavnom centru Vaseljanske patrijaršije u ženevskom predgrađu Šambeziju, održanom od 22. do 28. januara, usmeno je čestitao praznik osnivača autokefalne srpske crkve Svetog Save, njegovoj svetosti arhijepiskopu Pećkom, mitropolitu Beogradsko-Karlovačkom i patrijarhu srpskom gospodinu Irineju. Nacionalizacija sakralnih objekata u Crnoj Gori je u toku. Državi pripada crkva Svetog Dimitrija u okviru kompleksa dvorca kralja Nikole na Kruševcu. Sud obavezao Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku da u roku od 15 dana od pravosnažnosti odluke preda dvorsku kapelu, a to je odluka sudije Danila Jegdića, koji u ponovljenom postupku donio istu odluku kao i u slučaju ukinute presude. A o svemu ovome za naš radio govorio je protojerej Stavrofor Boris Brajovica, kojim je razgovarala koleginica Olivera Balaban. U večerašnjoj emisiji čućemo i kraće tonske zapise o svetosavskim akademijama koje su održane sinoć u Pljevljima i u Kolašinu. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, povodom aktuelnih napada na Srpsku pravoslavnu crkvu, oglasio se saopštenjem za javnost. Održana sjednica glavnog odbora društva za podizanje hrama Svetog Save u Beogradu. Britanskoj javnosti predstavljena istina o stradanju Prebilovčana. Klub dobrovoljnih davalaca krvi iz Nikšića Sveti Sava svoju krsnu slavu proslavio je organizovanjem višednevne akcije pod nazivom Svetosavski dani, na kojoj su članovi gosti kluba prikupili preko 200 jedinica krvi. Jerusalimska patrijaršija će u nedjelju 31. januara zvanično pribrojati liku svetih rumunskog monaha prepodobnog Jovana Jakova Njameckog.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Prenosimo saopštenje za javnost sveštenog sabranja predstojatelja pravoslavnih crkava u Ženevi koje je održano od 21. do 28. januara ove godine u Šambeziju. U saopštenju se kaže, na poziv njegove svetosti vaseljenskog patrijarha gospodina Vartolomeja održano je sabranje predstojatelja pravoslavnih autokefalnih crkava u pravoslavnom centru Vaseljenske patrijaršije u Šambeziju u Ženevi od 21. do 28. januara 2016. godine. Prisustvovali su predstojatelji Konstantinopoljski Vartolomej, Aleksandrijski Teodor, Jerusalimski Teofil, Moskovski Kiril, Srpski Irinej, Rumunski Danilo, Bugarski Neofit, Gruzijski Ilija, Kiparski Hrizostom, Albanski Anastasije i Češko-Slovački Rastislav, dok su bili spriječeni da učestvuju njihova blaženstva, Patrijarh Antiohijski Jovan i Mitropolit Varšavski i sve Poljske Sava iz zdravstvenih razloga, a Arhijepiskop Atinski i sve Jelade Jeronim iz ličnih razloga, ali su bili zastupljeni preko zvaničnih delegacija njihovih crkava. Predstojatelji pravoslavnih crkava su se sastali kako bi dovršili rad na temama Svetog i Velikog sabora. U okviru sabranja u nedjelju 24. januara u Stavropigijalnom hramu Svetog apostola Pavla saborno je služena Sveta arhijerejska liturgija kojom je načalstvovao Vaseljenski patrijarh u sasluženje njihovih blaženstava predstojatelja prijatelja i vođa delegacija pravoslavnih crkava, osim vođe delegacije Antiohijske crkve. Tokom sebranja su njegovi učesnici, istinujući u ljubavi po apostolskoj riječi, radili u duhu sloge i uzajamnog razumijevanja. Predstojatelji su potvrdili svoju odluku da se sazove Sveti i Veliki sabor. On će biti održan u Pravoslavnoj akademiji na Kritu od 16. do 27. juna ove godine. U tom cilju predstojatelji smireno prizivaju blagodat i blagoslov Trojičnoga Boga i ištu tople molitve punoće crkve, sveštenstva i vjernog naroda tokom perioda koji vodi ka Svetom i Velikom saboru i za vrijeme dok traju njegova zasjedanja. Zvanično odobrene teme koje će biti podnijete Svetom i Velikom saboru na usvajanje jesu misija pravoslavne crkve u savremenom svijetu, pravoslavna dijaspora, autonomija i način njenog proglašavanja, sveta tajna braka i bračne smetnje, važnost posta i njegovo držanje danas, odnosi pravoslavne crkve sa ostalim hrišćanskim svijetom. Odlukom predstojatelja svi odobreni tekstovi bit će objavljeni. Predstojatelji su također odlučili da se ustanovi sve pravoslavni sekretarijat, odobrili pravilnik o radu sabora i donijeli odluku o učešću inoslavnih posmatrača na početku i završetku rada sabora, kao i o pokrivanju troškova sabora. Predstojatelji su uz sve to izrazili podršku progonjenim hrišćanima Bliskog istoka i svoju stalnu duboku zabrinutost zbog otmice dvojice mitropolita Pavla Jazigija iz Antiohijske patrijaršije i Grigorija Johana Ibrahima iz Sirojakovitske crkve. Sabranje je završilo svoj rad u srijedu uveče 27. januara završnim pozdravom njegovog predsjednika, njegove svetosti, vaseljenskog patrijarha Vartolomeja. Stoji u saopštenju za javnost sveštenog sabranja predstojatelja pravoslavnih crkava u Šambeziju kod Ženeve 27. januara ove godine. Njegova svesvetost, vaseljanski patrijarh gospodin Vartolomej, koji je predsjedavao sabranjem poglavara autokefalnih pravoslavnih crkava u Pravoslavnom centru Vaseljanske patrijaršije u ženevskom predgrađu Šambeziju, održanom od 22. do 28. januara, usmeno je čestitao praznik osnivača autokefalne srpske crkve Svetog Save, njegovoj svetosti arhijepiskopu Pećkom, mitropolitu Beogradsko-Karlovačkom i patrijarhu srpskom gospodinu Irineju. Najbolje molitvene želje za blagostanje i napredak Svete Srpske crkve, počasni poglavar Pravoslavne Hristove crkve izrazio je upravo na sjednici i tom prilikom je prizvao blagoslov Svetog Save na sve sabrane. Inače, njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, na Savindan je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Srpske pravoslavne crkve u Ženevi. Nacionalizacija sakralnih objekata u Crnoj Gori je u toku. Državi pripada crkva Svetog Dimitrija u okviru kompleksa dvorca kralja Nikole na Kruševcu. Sud obavezao mitropoliju Crnogorsko-Primorsku da u roku od 15 dana od pravosnažnosti odluke preda dvorsku kapelu, a to je odluka sudije Danila Jegdića, koji je u ponovljenom postupku donio istu odluku kao i u slučaju ukinute presude. A o svemu ovome za naš radio govorio je protojerej Stavropor Boris Brajovica, kojim je razgovarala koleginica Olivera Balaban.
Kao što i sami znate i vaši slušalci, crkva Svetog Dimitrija Velikomučenika na Kruševcu već je drugi put, da tako kažem, u sudskom procesu donijeta odluka da se sama crkva od 15 dana od pravosnažnosti odluke preda državnim organima kako bi oni njome upravljali. Isti sudija je u ponovnom postupku zbog formalno-pravnih procesnih razloga viši sud poništio pa vratio osnovnom sudu i isti sudija je donio istovjetnu odluku kako je donio i prošle godine po istom pitanju. Ali ja bih ovdje, ako dozvolite, samo rekao da je ovo zapravo dio jednog procesa koji je počeo prije nekolike godine u kome koji čitav taj proces zapravo postavlja jedno krucijalno pitanje, gdje to postoji, čemu to da država oduzima crkve od crkvene zajednice, odnosno od Srpske pravoslavne crkve, odnosno od mitropolije Crnogorsko-Primorske ili od bilo koje crkve na svijetu. Dakle, ako crkve ne pripadaju crkvenim zajednicima i vjernicima kome pripadaju. Dakle, ovdje iza ovih razloga sudskih koji su za nas iznenađujući i teški, zato što smo u tom sudskom postupku priložili sve one argumente, činjenice koji nedvosmisleno pokazuju da crkva pripada od 1894. kada je osveštana, sami znate da je to dvorska kapela izgrađena na Kruševcu, Kruševcu u Lješkopolju pored Podgorice, koji je Kruševcu koji je posvećen ovom Kruševcu Srbiji, crkva koja je prošvećena Svetom Dimitriju, Solunskom svecu, Vaseljenskom, da je to dvorska kapela koju je osveštao 1894. tadašnji mitropolit uz prisustvo princa Mirka, gradonačelnika Podgorice, i od tada, od 1894. u različitim vremenima ta crkva je služila do dana današnjega onome što služi, da sabira ljude i da ih okupi, da pokušaju zajedno da se obrate, pomole onome u koga vjeruju, a to jest u Vaskrsloga Hrista, odnosno Boga Otca.
U Pljevljima je sinoć održana Svetosavska akademija koju su organizovali Eparhija Mileševska, Srpski nacionalni savjet Crne Gore i Srpski kulturni centar Patrijarh Varnava. Svečanosti u prepunoj sali Doma vojske blagoslovio preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki, administrator Mileševski gospodin Joanikije.
Sabrali smo se u ime Božje i u spomen Svetog Oca našega Save, prvog arhijepiskopa srpskoga. Veliko je dijelo Svetoga Save koje je on izvršio u vrijeme svoga zemaljskoga života. Od Boga nadahnut, od Boga obdaren i osvećen, on je za vrijeme svoga zemaljskoga života bio pravi apostol, od Boga poslan svome srpskom rodu i svojoj otadžbini. Ali njegovo djelo nije se završilo sa njegovim upokojenjem, nego se nastavilo kada je on iz ovoga života prešao u naručje Božije, jer se projavio kao nebeski zastupnik, pokrovitelj i nadahnut i nadahnitelj svoje pastve kroz sva vremena, evo 8 vjekova. Pa pošto Svetog Savu proslavljamo i kao školsku slavu, želio bih samo da kažem da sve ono što je najljepše u našoj kulturi, u našoj tradiciji, u našoj pismenosti i umjetnosti, to je sve oslonjeno negdje na svetosavske korene i svetosavske temelje.
Akademiji su prisustvovali predstavnici kulturnog i društvenog života Pljevalja, među kojima i predsjednik opštine gospodin Mirko Đačić. Svetosavsku besedu kazivao je protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. U programu su učestvovali hor Svete Matije Anastasije, trio Peković-Jakovljević, kulturno-umjetničko društvo Pljevlja, etnopojci iz Srpskog Sarajeva, dječji hor i pjesnik Blagoje Baković. U Kolašinu je 28. januara 2016. godine održana svečana Svetosavska akademija. Na početku je svoju pozdravnu riječ prenio, kao i blagoslov visoko preosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, njegovo preosveštenstvo episkop Jovan Purić.
A čovjek je čovjek dijaloga i to postaje još bolji u dijalogu i u razgovoru sa svecima i sa duhovnim svetom. I negde sam naišao na misli svetih otaca koje se mogu u sažetku najkraće izgovoriti, jer ne bih dužio, pošto imamo divnog govornika, besednika, gospodina Jovovića, da u nekoliko teza ocrtamo evanđelski lik Svetoga Save. Kaže svetotačka misao, prekoriti izazivače nemira jeste izraz pravoslavnog i svetosavskog duha. Malodušne utešiti, zauzeti se za nemoćne, protivnike pobijati argumentovano, čuvati se uhoda, neobrazovane i neučene učiti i prosvećivati karakteru, postojanosti, dobroti i ljubavi. Lenje prodrmati, pogotovo lenjost koja je decenijama negovana, je smrtni greh, a svadljive odvraćati od svađe i rasprave, pogotovo kad se braća dele, kad se svađaju. Uloga Svetog Save je bila sljedeća, da je bio mirotvorac, a ne bi bio mirotvorac da nije imao mira u sebi. Ne može sejati neko mir ako ima nemir u sebi.
Svetosavsku besjedu izgovorio je književnik Ranko Jovović. Potom je izveden bogat kulturno-umjetnički program. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, povodom aktuelnih napada na Srpsku pravoslavnu crkvu, oglasio se saopštenjem za javnost u kome kaže, povodom medijskih napada pojedinaca i udruženja na Srpsku pravoslavnu crkvu, njeno sveštenstvo i vjerni narod u Hrvatskoj, osjećam obavezu da izjavim sljedeće, povod ali ne motiv i uzrok za brutalne posljednjih godina nezapamćene napade i pozive na linč Srpske pravoslavne Pravoslavne crkve i srpskog naroda u Hrvatskoj pronađen je u video snimku nastalom prije više godina tokom moje posjete vjernicima u Čikagu, gdje kao gost nisam bio u prilici da utičem na sve okolnosti. Zbog svih onih koji su se na bilo koji način osjetili pogođenim ili uvrijeđenim, naročito posle zloupotrebe i manipulacije sadržajem tog snimka od nekih medija, izražavam svoje iskreno i duboko ljudsko žaljenje. Osjećanje duboke tuge i žaljenja izaziva i oni koji svjesno ili nesvjesno ovih dana doprinose izlivu netrpeljivosti prema srpskom narodu, kao i produbljivanju jaza između Hrvata i Srba koji su neminovno upućeni jedni na druge. Svakome ko prati moj rad i javno djelovanje, ne samo od dolaska u Hrvatsku, nego u posljednje tri decenije, jasno je da ono što mi se tendencioznim tumačenjem tog snimka pripisuje, ne izražava stanovište i vrijednosti za koje se zalažem. Jednostavno, u međuljudskim i međunacionalnim odnosima držim se Hristovih riječi. Sve što hoćete da čine vama ljudi, tako činite i vi njima. To je načelo po kojem živim i djelam, a drugog programa i ideologije izvan Hrista i njegovog evanđelja nemam. Napominjem da me ovakvi napadi nisu iznenadili, jer sam po dolasku u Zagrebu u prvoj besjedi rekao da na obje strane postoje i takvi koji će bacati kamenje na one koji grade mostove između ljudi i između naroda. Protagonisti mržnje i netrpeljivosti me neće pokolebati, nego podstaći da u svome srcu još više njegujem ljubav Hristovu i prema njima, jer znam da Bog koji je za vječnost stvorio sve nas, to od mene očekuje. Na takvo postupanje me pogotovo obavezuju mnogobrojni pojedinci i udruženja koji su pokazali odlučnost da, uprkos orkestriranim verbalno surovim napadima, javno i privatno upute izraze solidarnosti, ohrabrenja i podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pravoslavnim vjernicima u Hrvatskoj i meni lično. Oni mi ulivaju optimizam da s nadom u Boga sa još više snage nastavim da gradim mostove mira, saradnje, međusobnog poštovanja i ljubavi između hrvatskog i srpskog naroda, kao i pravoslavne crkve i rimokatoličke crkve, budući da smo članovi iste hrišćanske porodice koji vjeruju u isto evanđelje Hristovo. Njima, koji po mom shvatanju i uvjerenju predstavljaju većinsku Hrvatsku utemeljenu u Hristovom učenju i etosu, upućujem izraze najdublje zahvalnosti. Riječi Hristove, dobro činite onima koji vas mrze i molite se Bogu za one koji vas vrijeđaju, nas obavezuju da na govor mržnje uzvratimo ljubavlju. Stoga pravoslavne vjernike i ovom prilikom pozdravljam riječima svetog apostola Pavla: stojite dakle čvrsto u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, neka vaša vjera kroz ljubav djela, ljubavlju služite jedan drugome. Održana sjednica glavnog odbora društva za podizanje hrama Svetog Save u Beogradu. Sjednici glavnog odbora društva za podizanje hrama Svetog Save na Vračaru, održanoj juče u parohijskom domu hrama, pored preosvećenog vladike Topličkog gospodina Arsenija, vikara patrijarha srpskog i nastojatelja hrama Svetog Save, prisustvovali su i predsjednik Republike Srbije gospodin Tomislav Nikolić, predsjednik glavnog odbora društva gospođa Draginja Đurić, zamjenik predsjednika glavnog odbora gospodin Miodrag Kostić, predsjednik skupštine društva gospođa Tamara Vlastelica, u ime gospodina Milije Babovića, zamjenika predsjednika skupštine društva, gospodin Aleksandar Obradović, član glavnog odbora društva, gospodin Andreja Mladenović, u ime gospodina Siniše Malog, član glavnog odbora društva, gospodin Predrag Ćulibrk, član glavnog odbora društva, gospodin Goran Milićević, član glavnog odbora društva, profesor dr. Vojislav Milovanović, protonejmar gradnje hrama, i gospođica Aleksandra Stojanović, koordinator rade društva. Prije sjednice članovi glavnog odbora društva za podizanje hrama Svetog Save i zamjeni gradonačelnik Andreja Mladenovića predstavnicima grada Beograda obišli su plato i hram Svetog Save. Zaključeno je da su imovinski odnosi riješeni i da su se stekli uslovi da se prostor oko najvećeg srpskog hrama uredi na primjeren način po važećim planovima i projektima. Za radove i prateće troškove su obezbijeđena potrebna sredstva. Istaknuto je da je zajednička dužnost da se pokrene nastavak radova i da se završi Svetosavski trg, jer će se time ovaj dio Vračara i Čubure definitivno urediti, ali i stvoriti mogućnost za značajnu poslovno-stambenu izgradnju uz ulicu Bore Stankovića. Posebno treba istaći stvaranje infrastrukturnog ambijenta u okruženju objekta Ministarstva pravde u izgradnji. 2019. godine se navršava 800. godina autokefalnosti Srpske crkve, pa je 2019. godina od posebnog značaja za naš narod i za hram Svetog Save. Zajednički cilj srpske i ruske strane je da se po projektnom zadatku Svetog arhijerejskog sinoda za likovno opremanje mozaičkih kompozicija u hramu Svetog Save na Vračaru izradi prva etapa mozaika za unutrašnju dekoraciju hrama Svetog Save, a to je kupola i podkupolna galerija i oltarski prostor. Društvo će se angažovati u finansiranju i logističkoj podršci realizacije mozaičkih kompozicija, što podrazumijeva smještaj i ishranu mozaičara iz Rusije, prevoz u lokalu, izradu skele i pripadajućih konstrukcija, pripremu podloge, horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, prateće građevinsko-zanatske radove, tehničke i pomoćne radove i pripremu materijala. U skladu sa odlukom Svetog arhijerejskog sabora, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve pokrenuo je aktivnosti na prilagođavanju podložnih površina tehnološkim zahtjevima realizacije umjetničkih kompozicija na kojima će se izvoditi mozaici. U ovom smislu su započete aktivnosti na izradi radne platforme za pripremu površina i mozaičarske radove u kupoli. Britanskoj javnosti predstavljena istina o stradanju Prebilovčana. Izložba Prebilovci, koja svjedoči o zločinu Ustaša 1941. godine u istoimenom hercegovačkom srpskom selu, otvorena je u ambasadi Srbije u Londonu. Ideja o Prebilovačkoj izložbi rođena je u dušama potomaka srpskih žrtava postradalih u Ustaškoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, okupljenih oko udruženja Jadovno i Srpskog nacionalnog društva Prebilovci, rekao je na otvaranju izložbe predsjednik udruženja Jadovno 1941. iz Banja Luke gospodin Dušan Bastašić. On je ocijenio da je ova izložba trebalo da bude postavljena u Londonu i drugim gradovima još 50. godina prošlog vijeka, Srpski narod mnogo je postradao u 20. vijeku, pa i ne čudi da je sve više organizacija koje okupljaju potomke žrtava koji, ne čekajući političku volju i pravi trenutak, radeći gotovo u pravilu volonterski, čine sve što mogu da očuvaju sjećanje, ispišu nauku o porodičnom i zavičajnom stradanju i svjedoče o satiranju roda svoga pravoslavnog, naglasio je Bastešić. On smatra da je ova izložba, koja je otvorena na Savindan, ali i na Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, u funkciji objelodanjivanja istine o stradanju i vaskrsenju prebilovaca. On je naglasio da hercegovačkim Srbima zato treba pomoći i institucionalno i pojedinačno, a ova izložba je doprinos udruženja Jadovno 1941. toj misiji. Na centralno mjesto ove izložbe postavljena je žrtva, ali i njeni potomci, jer i potomci su žrtve, dok za većinu žrtava ne znamo ni slovo njihovog imena. Za ove prebilovačke i žrtve okolnih sela, zahvaljujući posvećenosti, entuzijazmu i žrtvi Milenka Jahure i SND-a, prebilovci imamo mnogo više, istakao je Bastešić i najavio da je u prebilovcima uz pomoć donatora planirano otvaranje memorijalnog centra sa svim sadržajima koje imaju slični centri u svijetu. Klub dobrovoljnih davalaca krvi iz Nikšića Sveti Sava svoju krsnu slavu proslavio je organizovanjem višednevne akcije pod nazivom Svetosavski dani, na kojoj su članovi gosti kluba prikupili preko 200 jedinica krvi. Tradicionalna akcija u slavu i čast Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, koji je nebeski zaštitnik nikšićkih humanista i ljudi velikog srca, sastojala se iz tri dijela. Najprije je 13. januara povodom godišnjice smrti Miomira Mige Činčura, člana upravnog odbora istaknutog davaoca krvi kluba Svetog Save, organizovana memorijalna akcija njemu u spomen, kada je prikupljeno 42 jedinice najdragocijenije tečnosti. Tradicionalna savindanska akcija 17. po redu sprovedena je 26. januara. Ovom prilikom prikupljena je 141 jedinica krvi. Akciji se prema riječima Milenka Erakovića, predsjednika upravnog odbora, odazvao i veći broj davalaca iz drugih gradova Crne Gore, kao i humanisti iz Srbije i Republike Srpske, iz Trebinja, Ljubinja, Višegrada, Pljevalja, Podgorice, Budve, Herceg Novog, Plužina, Bara i dva kluba iz Jagodine, sa kojima nikšićke svetosavce vezuju pobratimstva. Nakon akcije u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija ili Ostroškog u Nikšiću upriličen je zahvalni ručak koji je klub dobrovoljnih davalaca organizovao zahvaljujući jednom broju donatora i ljudi dobre volje iz Nikšića. Ovom prilikom predstavnici kluba uručili su zahvalnice gostima, novim članovima i onima koji su prvi put dali krv. Druženje je nastavljeno uz prigodan program. Zbog velikog broja davalaca, služba za transfuziju krvi Nikšićkog doma zdravlja akciju je nastavila i sutradan 27. januara. Predstavnici kluba učestvovali su molitveno na praznik Svetog Save na svetoj liturgiji u Nikšićkom sabornom hramu, gdje je sveštenstvo blagosiljalo slavski kolač prinijetu čast njihovog nebeskog zaštitnika. Klub dobrovoljnih davalaca krvi Svetog Save osnovan je 2007. godine i broji preko 600 članova, većinom mladih ljudi. U okviru programskih aktivnosti vrše edukaciju i promovišu dobrovoljno davalaštvo u Nikšiću.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomisnih crkava. Jerusalimska patrijaršija će u nedjelju 31. januara zvanično pribrojati liku svetih rumunskog monaha prepodobnog Jovana Jakova Njameckog ili Hozevita, kako izvještava predstavnik rumunske patrijaršije u svetoj zemlji, arhimandrit Teofil Anastasoaje. Rumunsku patrijaršiju će na ovom događaju predstavljati episkop Timotej, vikar arhijepiskopije Bukureštanske. Kanonizacija prepodobnog Jovana Jakova bit će obavljena u manastiru Svetog Georgija Hozevita na domak Jerihona. Svetom liturgijom načalstvovat će njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofil. Očekuje se prisustvo velikog broja svešteno služitelja i vjernih. Rumunska patrijaršija je prethodno na zasjedanju Svetog sabora u junu 1992. godine kanonizovala prepodobnog Jakova Njameckog, odredivši za datum njegovog liturgijskog spomena 5. avgust, dan njegovog upokojenja. Sveti sabor Jerusalimske patrijaršije je odluku o proslavljenju prepodobnog Jovana Jakova donio na jesenjem zasjedanju 2015.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije prognoza vremena. U Crnoj Gori sutra se očekuje vedro jutro, na sjeveru svježe i maglovito. Tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo, dok će se u ponegdje u sjevernim predjelima magla zadržati tokom većeg dijela dana. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, minimalna temperatura kreteće se od -4 do -2 na jugu do 8, maksimalna dnevna od 6 do 12 na jugu do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda, svakog dobra. Ostajte nam s Bogom.